të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e Turqisë vazhdojnë të kërkojnë nga Kosova ekstradimin e një shtetasi turk. Ivica Dačić është të shprehur se do të mbahet të balancimi me Rusinë, Kinën dhe Perëndimin përkundër thirrjes amerikane për të përcaktuar për njërën anë. Shteti islamik ka quajtur ushtar të kalifatit të akuzuarin për sulmin vdekjeprorës në New York. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia dëshiron të mbajë balancimin e ndjeshëm ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit, ka thënë ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, duke refuzuar thirrjen e Shteteve të Bashkuara për të përcaktuar për njërën anë. Serbia, vendi më i madh që ka dalur nga shkatrimi i ish Jugosllavisë, konsiderohet se ka afërsi natyrore me Rusinë, por është të tetë e interesuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Para disa ditësh, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, gjatë vizitës në Beograd, tha se Serbia nuk mund të ulet në dy karrike në të njëjtën kohë. Këto komente të tij janë kritikuar ashpër në Beograd. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se Beogradi do ta mbajë balancimin me Perëndimin, Rusinë dhe Kinën. Ajo që ne nuk dëshirojmë është që dikush ta tërheqë karrigen tonë në ne. Ajo që është e rëndësishme është që të shohim se çka është në interesin tonë më të mirë, i tha Dačić agjencisë Reuters gjatë një interviste. Një gjyqtar spanjoll ka shpallur fletarest evropian për liderin e përmbysur të Katalonjes, Carles Puigdemont, ka deklaruar mbrëmvon avokati i tij për jetën VTR në Belgjikë. Prokurorët spanjoll kanë paraqitur fletarest për zotin Puigdemont dhe katër pjesëtar të qeverisë së tij të shkarkuar. Të gjithë këta nuk janë paraqitur dje në një gjykatë në Madrid, lidhur me akuza për rebelim, nxitje të revoltës dhe keqpërdorim të fondeve publike, lidhur me rolin e tyre në referendumin e kontestuar për pavarësi të këtij rajoni autonom më 1 tetor. Paul Becart, avokati i zotit Puigdemont, i tha rjetit të VTR se pret që autoritetet spanjolle shumë shpejt do ta dërgojnë kërkesën për ekstradim te prokurorët në Bruksel. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se klienti i tij do të mbetet në Bruksel dhe do të ankohet ndaj çfarëdo lëvizjeje për ekstradim. 9 antar të tjerë të qeverisë së shkarkuar të Katalonjës janë paraqitur në një gjykatë në Madrid për të marrë në pyetje. 8 prej tyre janë dërguar në paraburgim, ndërsa për njërin ende pritet vendimi për mundësinë e pagesës së shumës prej 50.000 eurove për të mos u paraburgosur. Grupi ekstremist të Shteti Islamik sot e ka quajtur sulmuesin e akuzuar për vrasjen e 8 personave gjatë goditjes me një kamionet se është ushtari kalifatit. Njëri prej ushtarve të Shtetit Islamik ka sulmuar një numër të njerëzve në një rrugë të New Yorkut, thuhet në javorën e grupit të Al-Naba, raporton në sajt Intelligence Group, meseli në Shtetet e Bashkuara që i monitoron ekstremistët. Emigranti nga Uzbekistani Saifullah Shaipov, 29 vjeçar, është akuzuar për terrorizëm lidhur me sulmin e 31 tetorit, në të cilin ai ka përdorur një kamionetë të huazuar për t'i goditur biçikletat dhe këmbësorët në një shteg afër vendit ku dikur qëndronte qendra botërore e tregtisë. Prokurorët thanë se Shaipov ka pranuar se ishte inspiruar nga Shteti Islamik dhe ndjehej mirë për atë që e ka bërë. Profili i presidentit amerikan Donald Trump në rrjetin Twitter ishte deaktivizuar nga një punëtor i kompanisë i cili ishte larguar nga firma. Profili ishte deaktivizuar për 11 minuta e pastaj është funksionalizuar përsëri, ka njoftuar rrjeti Twitter. Ata që kanë hyrë në faqen e zotit Trump për një periudhë të shkurtër, dje e kanë parë vetëm mesazhin "Shprehem keqardhje, por kjo faqe nuk ekziston." Kompania tha se po zhvillohen hetime të brendshme lidhur me këtë çështje në mënyrë që kjo të mos ndodhë përsëri. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Duket se në fokus të gazetave përsëri janë çështja e ushtrisë së Kosovës dhe formimi i asociacionit në komunat me popullat shumicë serbe në Kosovë. Zenel?
Po, Fatmir, për ditës me zëri, ka vënë dukje se kërkesa e listës serbe që sa më parë të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe dhe njëkohësisht anashkalohet formimi i ushtrisë Kosovës nuk po komentohet nga zyrtarë të qeverisë Kosovës, pjesë së cilës është edhe partia më e madhe serbe në vend. Gazeta thekson se derisa deputetët e listës serbe ditë më parë kërkuan nga shefja zyre së bashkimit evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, që sa më shpejt të formohet asociacioni komunave serbe, duke theksuar njëkohësisht se nuk është koha për të marrë me themelimin e ushtrisë Kosovës, në anën tjetër zyrtarët e ekzekutivit i kanë thënë zërit se qeveria është duke punuar për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Mirpo, siç thekson gazeta, nuk kanë treguar se kur do të ndodhë një gjë e tillë dhe si do të kalohen kundërshtimet e listës serbe. Gazeta sjell edhe vlerësimet e përfaqësuesve të opozitës, sipas të cilëve me rolin që ka lista serbe në qeverinë Haradinaj, në këtë mandat qeveritar nuk do të ketë formim të ushtrisë së Kosovës. Opozitarët madje thonë se nuk duhet nxituar dhe nuk duhet bërë kompromise me formimin e ushtrisë së Kosovës, pasi Kosova ndihet e sigurt nga prania e NATO-s. Fatmir.
Në gazeta ka shkrime ku theksohet se role dominante në këto dy çështje ka lista serbe, siç e theksova edhe pak më parë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Në këtë kontekst, Fatmir, e përditshme zëri sjell komentet e njohësve të çështjeve politike, sipas cilëve nuk ka gjasa të formohet ushtria e Kosovës pa bërë kompromis me listën serbe. Analistët konsiderojnë se pa krijimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, nuk do të ketë vot pro ushtris nga lista serbe. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, kompromisi me serbët është i domosdoshëm dhe do të ndodhë, por çështja është nëse ky kompromis do të bëhet publik. Analistët po ashtu konsiderojnë se pa ndryshimin e kushtetutës nuk mund të bëhet formimi i ushtrisë së Kosovës. Njohësit e sigurisë thonë se krijimi i ushtrisë do të jetë çështje problematike, nga që duke pasur parasysh faktin që nëse qeveria pranon si kompromis për ushtrinë formimin e asociacionit, siç po kërkon lista serbe, i bie që ta ketë pranuar ndarjen e Kosovës. Shkruan postierash në këtë temë përditës mjazëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet e Turqisë po kërkojnë nga institucionet e Kosovës ekstradimin e shtetasit turk Ugur Toksoj, për shkak të dyshimeve se ai është pjesë e organizatës FETÖ, e cila nga Ankaraja akuzohet për mbështetje të grupit të shtetit të dështuar të vitit të kaluar në Turqi. Toksoj është pjesë e fondacionit Atmosfera, që i mbështet aktivitetet arsimore dhe kulturore në Kosovë, ndërkaq avokati i tij thotë se nuk ka prova për ato për të cilat akuzohet Toksoj. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Avokati Toksoj Tadem Vokshi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se në të dhënat e prokurorisë theksohet që Toksoj ka ndihmuar financiarisht organizatën e Gülenit me selinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, organizatë kjo e cila si thuhet qëndron prapa gryshtetit të vitit 2016. Avokati Vokshi thekson se nuk ekzistojnë kurrë argumentesh se Toksoj ka qenë i lidhur me lëvizjen Hizmet të udhëheqësit religjioz turk Fatullah Gülen, të cilin autoritetet turke kanë akuzuar se qëndron prapa tentimit për grushtet të vitit 2016.
Atmosfera në Prizren që është, e ka veprimtarinë e regjistruar me mënyrë zyrtare. Veprimtaria e shoqatës tina kontrollohet nga ana e Ministrisë Arsimit, edhe nga ana e Ministrisë Financave për veprimtarinë e saj që e bon. Kështu që asni dinar i kësaj shoqatës, asni dinar i tina nuk ka shku për shoqatën gyleniste për atë cilën ky ngarkohet. Dhe shteti Turqisë nuk ka ofruar kur pa prova se zoti Ugur është fajtor për atë për shkak ngarkohet.
Ugur Toksoj tash 10 vjet jeton me familjen e tij në Kosovë dhe punon si koordinues në degën e Fondacionit Arsimor Atmosfera në Prizren, fondacioni i cili ofron shërbime kulturore dhe arsimore për të rinjt në vend. Ambasadorja turke në Kosovë, Kivili Gjimkiliç, në një konferencë për media të mërkurën, ka shprehur besimin se gjyqësori i Kosovës do të vendos drejt lidhur me këtë rast, duke theksuar se Toksoj do të ballafaqohet me gjykim në Turqi. Ambasadorja Kiliç u është drejtuar vetëm medieve turke në Kosovë. Fatrin Ezha nga Fondacioni Atmosfera thot për Radio Evropa e Lirë se Toksoj ka punuar si koordinator i fondacionit në Prizren tash 10 vjet dhe se tash 3 vjet nuk ka udhëtuar për në Turqi. Siç thot ai, Toksoj ka leje të rregullt qëndrimin në Kosovë dhe se i gjithë rasti është i motivuar politikisht.
Kjo nuk është e vërtetë që ka marr pjesë, është thjesht çështje ideologjike politike, sepse Ugur Toksoj kohën që është majt puçi ka qenë Kosovë, nuk ka qenë asë në Turqi, asë ka morë pjesë me fjalë. Gati 3 vjetë që s'ka shku në Turqi, dhe kam vërtetuar edhe në gjykatë në përmjet pasaportës.
Nezha ka shtuar se Fondacioni Atmosfera mbështet aktivitetet kulturore dhe arsimore në Kosovë dhe se bashkëpunon në mënyrë aktive me institucionet e Kosovës. Financimi i fondacionit sipas tij bëhet nga donatorët vendorë dhe nga pagesat e shfrytëzuesve të shërbimeve të tyre. Nezha thekson se përderisa Turqia i konsideron persona që punojnë në fondacion si terroristë, atëherë sipas tij me siguri që edhe fondacioni e konsideron si terrorist. Avokati Vokshi thekson se në qoftë se zbatohet ligji, atëherë ekstradimi i Toksojt nuk do të duhet të ndodhte.
Edhe sikur të vërtetohet se ai është fajtor për arsye se marrveshja turko-kosovare për ekstradimin. Në nenin tre parashef se nuk mund të ekstradohet dikush në shtetin Turqi apo prej Turqisë në Kosovë për shkak të bindjeve politike që është një, edhe arsyeja tjetër është mua në këtë nenin se nuk mund të ekstradohet nëse nuk mundet me ju garantu një gjykimi drejt.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para disa ditësh, qeveria e Kosovës ka vendosur mas mbrojtëse për prodhuesit vendës, duke zbatuar tarif për mielin që importohet nga Serbia. Lidhur me këtë mas, përfaqësues të shoqatës së mullizve dhe bujqve të Kosovës, japin vlerësime krejtësisht të kundërta sa i përket efekteve të kësaj mase. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë ditë më parë ka vendosur që mielli që importohet nga Serbia në Kosovë të paguaj 0.4 cent për çdo kilogram. Sytrime Dervisholli, udhëheqës së Departamentit për Tregti në këtë ministri për Radion Evropa e Lirë, tregon se ky vendim është marrë si mas mbrojtëse për prodhuesit vendor.
Kemi vënë që ka import të mielit me çmim të dampuar, pra me çmim më të ulët se sa që shitet në tregun e Serbisë.
Dervisholli ndërkaq tregon se gjatë vitit të 2016 në Kosovë janë importuar 37 milion kilogrami miell në vlerë prej 8 milion eurosh. Kurse gjatë këtij viti nga shteti i Serbisë në Kosovë kanë hyrë 22 milion kilogramë miell me mbi 4 milion euro. Ndryshe Kosova asnjëherë nuk ka arritur të sigurojë nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e gruarit dhe vazhdimisht është varur nga importi që kryesisht vjen nga shteti i Serbisë me çmim më të ulët se sa kostoja e prodhimit. Pikrisht çmimi i ulët i grurit si vjet ka qenë edhe arsyeja kryesore sipas shoqatave të mullisteve dhe bujqeve që ka pasur zvoglim të sipërfaqes se kultivuar me grur në territorin e Kosovës. Kryetari i shoqatës së prodhuesve të grurit Pal Gjuraj për Radio Evropa e Lirë konsideron se vendimi i ministrisë do të rrisë interesimin e bujqeve për të kultivuar hapësira më të mëdha me grur.
Që këto masa që kanë ndërmuar, domethënë Ministria e Tregtisë së Industrisë po ndikojnë pozitivisht, kështu që ne si organizatë me bordin që kemi bërë analizat në teren, kemi konstatuar se do të kemi rreth 12.000 hektarë këtë vit më shumë të miellë në krahasim me vetkorrat e këtij viti.
Por krejt ndryshe mendon kryetari i Federatës së Bujqeve të Kosovës Tahir Tahiri. Ai nuk pret se vendimi i ministrisë do të sjellë efekte pozitive tek bujqit, pasi sipas tij në Kosovë nga Serbia vjen sasi më madhe grurit se sa e miellit. Ai madje vendimin e ministrisë e quan marketing politik.
Kurse saj përket kësaj mase, ba ka shumë më qënë mollin e një propagandë, një reklamë, se këna bo diçka për morën masa për mbrojtën e prodhuesve vendor, unë nuk kam shpresa se kjo do të ndikoj interesat e bujqve tonë në Kosovë.
Si do qoftë, viteve të fundit, Ministria Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për mes pagesave direkte është munduar të inkurajoj fermeret që të mbilin si përfaqe më të mëdha të grurit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet e Turqisë vazhdojnë të kërkojnë nga Kosova ekstradimin e një shtetasi turk. Ivica Dačić është shprehur se do të mbahet balancimi me Rusinë, Kinën dhe Perëndimin përkundër thirrjes amerikane për të përcaktuar për njërën anë. Shteti islamike ka quajtur ushtar të kalifatit të akuzuarin për sulmin vdekjeprurës në New York. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjani programet tona që transmeton gjdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qastet të mira.